أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارون جابي تيبوا ما تندوغ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد تندرزا نما تند أمارون جاما جبو أغتاري مبكين دفونا. الله سبحانه وتعالى تمويبا ذاتو قبل الدشان غريش وبسلام gakechengera esinge byengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala dunia ajigabire oyo gwabayagadde ne gwabatayagadde naye chengera ekyobukiriza Allah subhanahu wa ta'ala tachigabire okujja koyo gwabayagala nabashito kimanyare ebikiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala kutuwe chengera ekyobusiraamu kitegeeza nti atwagala era tusabye Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera lubeerera Allah tumusabe abeere nga atukuumira ku kyengera ekyobusiraamu mpaka akaseera kaffe ak'okumusisinkana bekanaabeera nkatuuse biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tutambulira ku kitabo kyaffe ekiyitibwa alamul jinni asraruhu wa khafayahu ensi y'amajinni n'ebyo ebikwatagana ku nsi eyo omulundi ogwayita twalaba nti amajinni nago Allah subhanahu wa ta'ala agawa empeera okusinziira ku mirimo gye gaba gakoze amakuru nti nago mukallafuna gakatibwako amateeka nga naffe abantu bwe tuli gayina haramu ne halaali ne makuruhu ng'era bwe twabiraba olwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala twagala tulabe aljinnu fi hayatihim alkhassa amajinni mulamu bwago weyawulidde kubanga luli twali tulaba oba oliawo nga tubunya ensonga ku bantu n'amajinni kalaye twagala tulabe obulamu bwago weyawulidde biidhinillahi subhanahu wa ta'ala omusomo guno ogw'amajinni tunaatera okubeera nga tuguggusa bwe tunaaba tugugusizza tusaba Allah akkirize tugenda kuleeta wano ekitabo ekirala kye bayita alamul malaika ensi y'abamalayika nabyo tulabe ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiyitibwa malaika kati hayatul jinni alkhassa obulamu bw'amajinni ngaggo obweyawulidde mulimu ebintu wano wammanga bye njagala tutunuulireko ekisooka ahali yatazawajuuna wayatanasaluun abaffe amajinni gazaala gayinamu enkolagana ey'omusajja n'omukyala era n'okuzaala gazaala ekyokubiri هل يتزاوج الإنس الجن والجن أبان تنام جن بس وروك بلان غبوة سنغنا نعم ومقولوا مسجى مثلا نغا جن ومقولوا مشارة نغا موتو والعكس نوبوزيت إجلالا هل الجن يأكلون ويشربون أما جن galia ateno okunywa ganywa ejo jejimu kumitwe ejiri mu bulambu amajinnyo bwe yawulidde ne kirala wana chikuru wa aina yaskununa gasulawa amajinni ne kinaba kisembayo wa halahum dawabun musi yago muwangalira mwensoro tujja kubera matubira babizi ni la subhana wa taala ebina aba sibituufu era tujja kulaba nti sibituufu kubanga justin badde nkoona ko bukonye kuyimu kube tujja okulaba biizi ni la subhana wa taala kyetuba tusooka nakyo leero biizi ni la saballa kirize hal yatazawajuna wa yatanasalun abaffe gawasangananga go ejinnye sajja ne kazi wayatanasalun ate abaffe gazaala ne gayinjiwaza n'okuyinjiwaza okwanukula kucyo nti naam bwe kiri inna aljinna yatazawajuna yatanasalun gazaala amajinni ate era gawasangana ate era n'okuzaala ne gazaala mwattu ne gayinjiwaza era ng'ekyo munnange kiriko obujulizi okuva mu Qur'ani ne mu hadithi z'ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam obujulizi obusooka Allah yagamba mu Qur'an ti afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya abaffe mumufudde ibilisu wa dhurriyatahu n'olulyolwe oba ne bazzukulu be awuliya mumufudde mukwano gwammwe ye ne bazzukulu be minduni ne mulekawo nze omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala wahum lakum aduwu ate nga mukimanyi bulungi nti oyo gwe mufudde mukwano gwammwe mulabe wammwe w'olwatu kati wajuhu al-istishhad kitwagala mu aya eyo wa dhurriyatahu ne bazzukulu be naam awuliya kubanga mbimu kubetwala mu kusooka nti inna ibilisa la aslul jinnu ibilisu yasibuko ya majinni gonna kama huwa adam aslul bashar ngabola ba adam alayhi salam yasibuko yachi ya bantu kati Allah yatugamba muswati ka hakinti afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu chokate nga mulabi wa mwe amanyike dobulu nti ne mufula mukwanu gwa mwe yene bazukulube so aye yo eraga nti amajinni nago gawasangana li ajali dhurriya nga nago gagala okufuna ezzadde naam gagala okufuna ezzadde era mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba Allah yali ayogera ku bakyala b'omujjana mujjana waliyo ebitonde ebikyala Allah bye yateekayo nga si bya kuno ku nsi wabula Allah yabatonda nga ba mujjana bakubeesabeesa abakkiriza Allah yaboogerako ebitendo bingi nnyo nombaka sallallahu alaihi wasallam naboogerako mu hadith abakyala b'omujjana bebaita ba huru ni'in gye bali n'ab'oku nsi kuno abaana ababafudde oba abaafa nga bakkiriza Allah jalla jalalu nabo bagenda kuwangaalya mujjana ate nga nabo bakyala b'omujjana abagenda okubanga balungi nnyo okusinga bali be bakoze eki be basanzeyo mu jjana bano ab'oku nsi era awo munasonyi ogaziwamu muko naye waliwo omusiraamu omu yabuuza nti singa nsooka mukyala wange okufa kati naddamu naakola kinaafumbira omusajja omulala ani agenda okubeera musajja we mu jjana kibuuzo kikulu nnyo ekyo naye ng'ate kyangu nnyo kiriko obujulizi nabbi sallallahu alaihi wasallama ya kisomesa kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ti almar'atu li akhir zawjiha fil janna omchala agenda kubera ne bawe kuyasemba yo okufumbirwa ano ku nsi mu janna kitegeeza kibwofana oleka mchala wo nadamu na afumbirwa omusajja omulala oyo musajja gwasembye yo kufumbirwa ye yani ye bawe mu janna kadegerekete olwa hadithi eyo era walo sahaba abu Hudhayfa ibn al-Yamani yagama mchala wenti inshiti antakuni zaujati fil janna bobo yagala mbere bawo mu janna bobo yagala mbere bawo mu janna nga nawe yagala ufuke mchala wange mu janna fala tatazawaji ba'di todayo kufumbirwa nga mazokola ki okufa bi anna al mar'ata li akhir zawjiha fil janna kubanga mchala abera ne bawe abasembye yo mu janna tulaba mbamu kubachala bannabbi mwalimu kubaita Ummu Salama Hindu omchalo oyo Ummu Salama yaina bayi bali bamita Abu Salama Abu Salama yafira mu lutalo lwe Uhud bawo mulungi omwagalo yali amwagala nnyo era bwe yafa yawulira nnyo obuzibu kumala ebbanga nabbi namuga atigamba nti Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khaira min ayi Allah nkusaba mpe mpeera musiba gwongezesezza ate era onkyusizeemu ekisinga okuba ekirungi Allah namukyusizaamu n'amuwa nabbi kategeregese kitegeeza ti Ummu Salama bayo w'omujjana ye mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era tulaba lwaki Allah subhanahu wataala yaddira bakyala bannabbi n'abawatayita ennene n'abayita bamaama baffe mubo mwalimu abakyali abaana abato nabbi we yafiira nga Aisha nabbi agenda okufanga Aisha wa myaka 18 18 years nabbi we yafiira wanje nga talina musajja emyaka 40 nga talina musajja lwaki Allah abatayako taito eyo kuba haramisa okuddamu okuba wasa nga nabbi amaze okufa yagati wa azwajuhu ummahatukum bakyala be bamaama bammwe lwaki Allah yawadako tayite eyo kubanga bakyala bannabbi muki mu janna bwe banaddamu ne bafumbirwa kitegeeza babaaba babasembyeyo bagenda okubeera babaaba mu janna kati ako nakonja gadde embere nga kobori awo nkayisaawo biiznillahi subhanahu wataala kati Allah yayagira kubakyala mu janna yabatenda ebitendo bingi Allah agamba nti inna ansha'nahunna insha'a hiswat waqi'a faja'alnahunna abikara uruban atraba bi ashabil yamin Allah agamba nti twateekateeka abakyala abo oluteekateeka ne tubafuula bambeerera faja'alnahunna abikara uruban nga balina omukwano muyitirivu atraban ateera nga benkana saizi atraba jamu tiriba tiriba kitegeeza abakyala abali ku leve eki nga tekuli asingako munne bonna bali ku leve emu tekuli kaasingako munne buwanvu wadde emyaka teri aga nti ono bigi ono simol la bonna bali ku leve emu fajaalnahunna abikara uruban atraba li ashabi lyamin nga bagenda okweyagala nabo be bashabu lyamin bananye mukono ogwa ddyo amakulu abakkiriza kati ate wano muswatu rrahman aya gitwagala muwan Allah agamba nti fihinna qasuratu ttarf lam yatumithuhunna insun qablahum wala jan Allah agamba nti mujjana omwo fihinna qasurati ttarf mulimu abakyala abalina amaaso amalungi agatangalijja ate nga manene kubanga mbimu ku bitendo byabwe balina amaaso manene abakyala b'omu janna kiba watu mahurun ain hurun ain aba amaaso amanene kati Allah lam yatumithuhunna insun qablahum ولا جان الصمت تجامبه تشير مآية تجزى الجماعة وكوية قطة تبقى تبواكو تجيب روش تبقى تبواكو إنسون موتوين قبلهم ورمي ربيري ولا جان ودامتي أما جنني نقام مزيني بصوات واقع وطوأ قانتي إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار الله فولا بامبير لا كتلا قامت فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان تبقوا أتوانغكو أما كل بچا إنين بير لا ياوي تبالا بوانغكو موتينا والدجن إلوه وجودي زاماني بابو كولاش بابو يسكنزا نبقى ماتي نعم جن نقو يتناكحون لأجل الذرية نقو موانا واتو قوى سنغانا وقت واغو إلانغا نقو قاقا لابانا قاقا روكو ينجوزا أما من السنة أتم حديث زنبك محمد صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة حديث جبق قتادة نبي صلى الله عليه وسلم قامت إن الجن يتوالدون أما جن قكرت قزالة كما يتوالد بنو آدم غير بانتو ببزالة وهم أكثر عددا أتقوى موينو موجينيو فابانتولي باتونو أبانتولي باتونو نيو كبانا ملايكا زيب سينغو وبونج ملايكا تولا فنويتو يدي ما يكاد تجام مسلنزا كبالي تنينكا تكوزي كبانا كمسلنزا كوافي يفتو غنيرو عام الله ينبي توندي يهي مسلنزا يشاني قلو كاتي نغابا ملايكا نغابا توالا بوانو حديث يتو جاجيدا با mushtaba chiri cha alamul malaika umbaka yalinga atude ne bashaba chintu ne chigiro murundi gomu nabuza nti muri de chempri demwe namuga nti nedda etu chiwulide nabinaga nti afati sama wama tastahiqu laha an ta'ta egurulye kase kubanga malaika zikozechi zijudde nabinaga nti ma min mawdi' qadan في السماء توالي وشفوه تيكا تيكري مقرو وكجا كونغا واليو ملايكا يتنظر إذا الله توالي وو تيكا تيكري يلي وقرو مقرو إلا انتفيت واليو ملايكا يكون هكي يلي ويلي مكسين إذا الله سبحانه وتعالى نينجي نيو العدد كثير مويدو موج تجابيل ما بإذن الله سبحانه وتعالى صوبة بجلزي باقوبة حديثينه أما نعمب جنفيا نيه nafuntia ntufetia obujiri zuwebuli obumala okulaga nti ensonge eyo ntufu nti amajini yatanakahuna wa yatanasalun gawasangana atera negazala min ajali zurriya nganago gatajetinga bana ngafa abantu wetufanagana ekibuzo ekirala hal yatazawaju aljin wal ins abafe amajini gasobola okubeera nga gawasangana wakati waago n'abantu Sheikh Islam bin Taymiyyah majmu' al fatawa volume ya 19 kupeja 39 yagamba انت وقد يتناكح الانس والجن انت اما جن قصبلا اكبرا وقلت قوى سنغان وقت واغو نابا انفو نالا قانت ارا تسوبو كرد دالا سكان بيش مجموع الفتاوى كفرمو نابا كمنا مويندا فيجي اياسة مو مويندا باتو شيخ سلام بن تيمية بيا قامبا era naga nti era kisobokera ddala okubeera nga wakati yao mufumbo obo bajja muno omwana ni ate ekyo tugenda kulaga nchichamu tekisoboka ekyo tugenda kulaga nchichamu tekisobokera ddala ama ate kino omuntu asobola okikola omuntu asobola okikola lwakuba obusiraamu tebukikiriza okuba nti kisoboka tekitegeeza nti obusiraamu bukikola ki bukikiriza wabula tulaga nti kisoboka oli n'awasa omusambwa oba n'awasa ejjinnyi lyonna kati nga bano abagasinza bamanyi okugawasoba okugafumbirwa abasinza amasitaani bamanyi okukola embeera eyo ne bagawasa oba ne bagafumbirwa oli n'abeera awo nga bbaawe kyekijinnyi kyasinza kisobokera ddala mumkinu haatha kisobokera ddala ama ate okuba nti nga sunatuuka waawo kiri haramu kisoboka naye kiri ki kiri haramu kubanga allah subhanahu wataala yagamba nti wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma allah agamba nti mukuubonero obulaga nti gyali allah subhanahu wataala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja allah yatonda abakyala nga bajjamu mmwe min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mufune obutebenkerero nga buva mu bo wajaala bainakum mawaddatan wa rahma allah n'ateekawo omukwano n'okwagala awamu n'okusaasira wakati wammwe obujuliza bamanyi babuleeta ne balaga nti kikyamu omuntu okukola ekikolwa ekyo kubanga tokkirizibwa kubeera ng'owasa oba omukyalo okufumbirwa okugyako omusajja ng'ava mu jinsi ey'omuntu kiba kitegeeza nti ne bali abazungu be batera okukola mbwa yawasizza embwa tembawulira yawasizza embwa kati nno okyali kuwa embwa nze nawulira n'owa piro yawasizza wallahi waliwo puroguramu etera okubeerawo ku saturday ku makya oba rediyo bagiyita batya kyabbassa ekiri ewala saturday ku makya tuba twakamala subuhi bweti eyoku saturday eyo nyanguwa sobole okuteega gundi eyo puroguramu eyo mpulire ku byewuunyisa kati omusajja yawasa piro nagamba subhanallah ensi etuuseewa piro oli n'awasa olutindo lwe bayitako olutindo beebo tiase mba tekyewuunyisa kubanga abembwa bo muwulidde bangi abembwa muwulidde bangi balina ensolo zaabwe zezitera okubeera ewaka pusi oli n'awasa pusi kitegeeza nti nakyo tekikkirizibwa kisoboka naye tekikola ki nga bwolaba ekyejjinni nakyo kisoboka naye tekikkirizibwa kubanga allah gaa nti min anfusikum mummwe mwe yatonda abakyala kitegeeza nti muteekeddwa okufuna abakyala nga jinsukum nga bava mummwe mwennyini nnyini nabo ekito tekikkirizibwa era ekyokugamba nti basobola okufuna omwana omuntu ne jinni oluvannyuma okubanga bawasangana ekyo nakyo kikyamu si kituufu completely kubanga ebintu bwe biba nga tebifaanagana jinsu kikula bwe biba nga tebifaanagana kikula tebusobola kuzaalangana wakati waabyo bw'omuntu yazadde mu mbwa bw'oba embwa yazadde mu muntu aa bw'omuntu yazadde amazzi leeke wamala bagita wamala embu bazaala nzaale n'esaasaana omuntu yazadde ttimba wallahi tekisoboka nga yagizadde atya ttimba yazadde atya ttimba tekisobokerako ddala mustahil kati gw'omala obbiraba otuukeyo ku kyalo obuuze bwe bazaazisa omukyalo oyo ogende ku ddwaliro gye bamukola kiigye bamuzaazisaako obabuuze ti bannange wano omukyalo ono bwe yazaalira ttimba eno tekisoboka tekisobokerako ddala kubanga ebisobola kuzalangana wakati wabyo bitekeddwa kubanga bifaanagana jinsun ekikula kati nga bw'olaba ente esobola kuzaala mu mbogo kubanga jinsi ekikula kyekitya ente esobola kuzaala mu mbogo kubanga ekikula kyekimu aha aa tekisoboka obo bukodyo ba shaitan yukhawifu awliyaahu etisa mikwano jayo teka obo kanga kanga ne wallahi tekisoboka wali olawa shaitan je kolebe wali wa msajja saja mtabuliki mulunja alhamdulillah yaya yao muganda mbu mamwe na jana amwambala ye tabuliki na kwato omuggo na muislamu awo namwa ntocha kuba mama sebo kubanze tegedde e mama yagenze dda da kati oli kunze ero shaitani ebikola kukhawafa kutisa bantu bayo tekisoboka mukadde wa tekisoboka dala wadde nakamu kubanga ebitekeddwa okubeera nga bizaala wakati waabyo bitekeddwa okubanga bifaanagana jinsun baseeka baffe bakoze risaaki amala mu ggwanga lino basheekha ab'enjawulo baagendayo ne banoonyereza ne bakola risaaki naye nga tebalina bye bakiraba tekisoboka omuntu yazadde embwa kaifa yakun haatha kifaanagana kiki ekyo yazadde timba yazadde amazzi tekisoboka yazadde ekikere yakukubeera kutiisatiisa amajinni shayatini zezikola ebyo okutiisatiisa mikwano gyazo so tugaende ekisoboka newankubadde hadithi zonna zonna ezajja nga ziraga nti kisoboka zonna nnafu kati nga waliwo hadithi munabbi nga agamba ahadu abawai balqisi kana jinnan nti omu ku bazadde ba balqisi omukyalo oyo ali mukyafeo kya nabbi Sulaiman nti taata we lyali jinni si kituufu era hadithi ekyogerako amanyi bagibika olubika era newaliwo ne hadithi endala يوز برونج إذا أتى الرجل امرأته وهي أحائض ومسجب على بقان مشارة وينغ ومشارة بدار محيض سبقه الشيطان إليها شيطان يممسوكك فحملت ومشارة ينافق نربوته فجاءت بالخنثى نازالت بيت هامفرودايت هامفرودايت وابيرت كل شابانتو abaina ebitundu by'ekyama byabiteeke bya mirundi ebiri ng'alina ekifo ekyobusajja n'ekyobukyala basungwe abaganda bayita basungwe mbu abo basungwe abo omuzungu bayita hamfrodite omurabu bayita khunsa nti baana ba majinni kigambo si kituufu wadde n'akamu era kiriko obujulizi bwa simba wala tugamba nti ekikula ky'abaana abo bwatyo Allah subhanahu wataala bwaba yatonda warabbuka yakhluqu ma yasha Allah bwatyo bwatonda nga bwaba yagadde kubanga bangi abavaayo nga tebalina mikono aba nga tebalina magulu kati waliwo ebiseera biri emabega World Cup waabaddewo waliwo omwana gwe nalaba ngeno wansi talinaayo subhanallah kati ogenda mwogera kochi esebo ebitundu bibiri kalegesa bitiba waliwo omwana baliwo babalibuzuka bali bamutakaniimu etambula nnyo ku mitimbagano ebiseera bya World Cup ebyo mabegaka awo naye nga alina kyewaggulu eno kyokka ino wansi tewali kati warabbuka yakhluqu ma yasha bwatyo beyayagala Allah omwana afulume ngaafaana bwatyo ate biri mu kwesooza kwekuba eri muno mbe bazaala bamuzadde agongo badde ate omuha omwana mugagga ayina sente barakallahu fikum ayina sente empitirivu yomuko banaga gaba amani wali sente za ina competitive no gaba ka gaba amanyo simbi ala inaba ine bitundu byonna na aba wako mama we uyamuzala yakaba nya maziga nalaja dala ekintu banange ekisibwe kimutekebwa nyoro alirate yimiriza mwana koloku bancha ina ekitundu ekyo wagulu katomanya chi Allah cha asa an takrahu shay'an solo kubanga kintu kya gadde nenga wayaki ala Allah fihi khairan kathira nga Allah byataddomo ebirungi mfoforo kate badamu kabo bwavu tebadamu kulaba kubwavu wadde ojude hadithe yo ki shaytani musoka ko kali na kiba atibazala hamphrodite nenga echo stitch tofu watenakam kubanga ebintu ebitafaanagana kikula tebusobola kubeera nga bizaalangana wakati waabyo kati embuzi kyekiyira ekiyinza okufa kuzaala mu mbuzi kuba endiga jinsi yemu kuba waliwo buno baba bayita obuweewo babiyita batya bwa mutale obugabi obwo tulaba zebra zebra muraba gita himaru lwahshi endogoyi ey'omunsiko waliwo endogo yeyewaka n'endogo yeyomunsiko kati endogo yeyomunsiko gye bayita zebra kati endogo yeyomunsiko obusiraamu butukiriza okugirya naye neyewaka tebutukiriza kolaki kugirya kati endogo yeyewaka esobola okuzaala mu ndogo yeyomunsiko kubanga jinsi eryemu ekikula kiri kimu naam barakallahu fikum enkoko n'enkofu tugaa nti embaata n'enkoko jinsi zaawukana embaata n'enkoko mukhtalifa aljinsi ekikula kyawukanira ddala tekina we kikwataganira kyawukanira ddala obulamu bwekiri bulala nnyo ku bwakino kiri kyagala nnyo amazzi n'enkoko bwogiira ku mazzi ka oleeta obuzibu kati tebifaanagana kikula wabula ogaa enkofu enkoko esobola okwalula amagi g'enkofu wakadhalika n'enkofu esobola okwalula amagi gaki g'enkoko kati ekigambo ekyo kigamba nti hamphrodite baana b'amaginni kigambo si kituufu wadde n'akamu wadde nga waliwo n'abamanyi abakikola ki abakireeta waawo kati sahaba abdullah ibuni abbasi radiyallahu anhu aina ekigambo kyayogera yagamba nti bakhunsa auladu ljinnu baana b'amaginni kila li ibuni abbas kaifa dhalika bambuza nti kifaana kisoboka kiti ekyo n'agamba nti inna allaha azza wa jalla mazima ddala allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu nombaka we nahaya an ya'tiya arrajulu imra'atahu wa hiya ha'idha baazi za allah nombaka we omusajja okugenda ne mukyala we musonga z'obufumbo wa hiya ha'idha omukyala oyo nga ali muhayidhi fa idha ataaha singa baba bakoze ki bagenzeeyo sabakahu ilayha shaitan shaitan yemukulembera omusajja fahamalat omukyala oyo n'afuna olubuto fajaat bilkhuntha najjane ki ne hamphrodite naye zaataru siki si ntuufu byonna si bituufu ndaba kibanga kigambo kye nga ddala gye kiri kituufu kiba kyawukana ku bujulizi obweyolefu kiba kyawukana ku kituufu ma alaihi aljamaa jamaa abamanyi bonna kye baliko nti la yumkinu haatha tekisobokerako ddala ddala wadde n'akamu kale mu mbeera eyo tugambe nti obujulizi bonna obwogera ku nsonga ezo bujulizi si butuufu wadde n'akamu wabula nti ebitonde ebyo bisobola okusawaanya omuntu mu mbeera eyo okwagala okumukozesa ekyo kyo kisoboka bisobola omukozesa embeera etali nnungi kyolaba edduwa zaatekebwawo ez'omuntu ng'agenda okola ki okwebaka ogende mmanju Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi okwewala ebitonde ebyo n'obukyamu obuyinza obbivaamu kubanga nabo byegomba bisobola okwegomba nebikutuusaako obulabe baagi nnyo abakyala b'owulya nti nabaana yavuddemu naye nga Allah yisiza ku bitonde ebyo era wano tujja kuleeta amuradul jinni endwadde z'amajinni tujja kuziraba biidhinillahi subhanahu wa ta'ala amanyizi baayogerako tusobole okubeera nga tuteekawo amakubo gonna nga Allah bwe yatugamba okuba nti amakubo gonna gonna shaitaani geyitiramu tuteekeddwa okubeera nga tugeewala innahu lakum aduwwun mubin kubanga shaitaani mulabi wammwe omweyolefu kakati kyetugendako biidhinillahi subhanahu wa ta'ala yensonga ey'okwerooterera al ihtilaam okwerooterera kulimu engeri bbiri naye nga kukonga ku asulan kulungi eri omuntu eri obulamu bwe kulungi naye ate kulimu engeri bbiri engeri esooka waliwo okwerooterera nga kuva eri shaitaani twagambidde nti ebitonde ebisobola okukyankalanya omuntu nebimukozesa kati nga mu kirooto bayinza okuloota nga ali mu mbeera ey'ekikolwa kati manya nti okwerooterera oku kuva eri shaitaani okwerooterera okutuufu okulungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala gwe muteeka ogwokubiri kwekuba nti omuntu yerooteredde nemukira ku makya nga jasusi alaba buufu bwakwerooterera naye nga tewali kyajjukira nti kino kyekyabaddeko aa jasusi nga alaba bulabi buufu bwakwerooterera naye nga asulani okwemiteeka ebiri kwonna kulungi eri obulamu bw'omuntu era kirimu hikima y'amaanyi kati wano waliwo ekigambo amanyi kye boogerako hal mujama'atu aljinn aw aljinna tujabu ghuslan abafu omuntu kasitafuna kasita experiensi ng'embeera eyo oba kalina kitegerera nti amajinni ago ebitonde ebyo byamukozesezza kubanga kisoboka abaffe hal yajibu alaihi ghusula kimugagadako okunaaba okwanukula ku kyo kasitaaba nga yafunye embeera ey'obwagazi yajibu alaihi lghusul kiba kimugaadako okukola ki okunaaba wa in lam yanzil ne bwaba nga amazzi tegamufulumyemu kiba kyatteeka gyali okunaaba era nga tulabye mu mbeera eyo olw'okwerooterera eyo omuntu waba yerooteredde yemu okwerooterera kuli okulungi kwe tulabye oba okwerooterera okwa shaitaani omuntu ateekeddwa okubeera ng'anaaba oba embeera eyo emutuuseeko ng'akosebwa amajinni mulimu abantu abakuyibwa amajinni waliwo omukyalo omu yagenda bambi eri omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'alipootinga omwana w'omuwala ng'asumbuyizibwa amajinni tujja kulaba hadisi eyo insha allah nga tutunuulira ezimu ku ndwadde eziva mu bitonde ebyo amajinni kale omukimugagatako singa aba afunye experiensi ku mbeera eyo ey'obwagazi kiba kimugagadako okubeera nga anaaba olunaaba olwa janaaba olw'okwetukuza okuva mu janaba olunaaba olumanyikiddwa bulungi lwawukana ne luno olwa bulijjo hatta luno olwa janaba n'omuntu asobola okweyira ekikulu ku janaba kweyira amazzi mubiri gonna gonna ne gutuukako amazzi tekiri nti omuntu alina okwekuuta aa olaba amanyi baga nti nebwasigaza kali akasu ak'obuntu kali wabula nga yeeyiridde amazzi yenna aba akoze ki aba atukudde kyekyo ekiri ku janaba olwaleero tujja kukomaawo tuddeko mu bibuuzo katono biidhinillahi subhanahu wa ta'ala omulundi ogunaddako oba olyawe tujja otutandikira biidhinillahi subhanahu wa ta'ala naam وعليكم السلام Ekyekyennyanja bye bayita mermaids, ebyo abamanyi babyogerako gyebiri. Gyebiri walaba mu ahkamu sharia namula z'obusiraamu, abamanyi baleeta hukumu y'okubirya ebyennyanja ebyo. Abamu ne bakkiriza kubanga hadisi ebuna ya Abu Hurairah, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuzibwa ku nnyanja lumba saba batambula ne basanga ennyanja nga ya erisolti, ne batya ofunisa amazzi gaayo wuzu. Nabbi ne bamubuuza, nabbi naga ti tahuru ma'uhu, amazzi g'ennyanja gabeera matukuvu. Alhillu maitatahu, kyonna ekiwanga alya mazzi, ng'obulamu bwakyo mazzi, watali mazzi tali bulamu. Ne bwekiba kifiiridde mazzi tukkiriza okikola ki? Okiri abamanyi ne baleetawaawo gundi ebisolo ebyo abazungu bye bayita mermaids, lwakuba mundabe ne yaffe si endaba entuufu eyabyo. Mbune kibeera ddala ng'omuntu ddala ddala nga kirina n'enviiri nga kikkerenganako bwe kitya, ekyo si kituufu. Birina ekikula kyabyo kubanga nina ekintu kye nanoonyereza nti wansi eyo mazzi teriyo kintu kyonna okujja nga kirina kye kifaanana eno ku lukalu. Allah bwatyo wa buyinza. Naam. 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 Kwanse okiraba teri kitonde kyonna nga kiwangalira ku lukalu okujjawo nga kirina ekikifaanana wansi eyo n'abantu. Era sebamanyi tebayawukanako mbu tebiriiyo oba gyebiri, wabula enjawukana tubirya oba tetubikola ki? Abantu bagamba nti tubirya kubanga biwangalira mu mazzi. Kati ekyokubiri kimanya omuntu yazadde omwana ng'ayina omukira, ebyo kazibu ya bulimba. Wakayima ne wangu byo batunyumizanga. Wakayima ayinza atya okukwatagana n'engo? Bw'osanga embuzi nga bakwatagana n'engo firimu z'amavu mbu baali balima bonna ebinyooba engo ne Wakayima bakwatagane bwe bati olinga alya nnyama ng'engo erime. Kale ekibuuzo ekirala muzinaguya. Waalaikum salaam. Nga bitonde hadithi eyo sijimanyi. Kyategeeza nti ebitonde bigenda okubeera yauma alqiyama, ti omuntu alinako 1%. Hadithi sijimanyi. Naam. Naye nga mbadde basatu mu mboozi era eyo muzoogera ne basigala nga bazinyumyako, ne basigala nga boogera ku nsonga ezo gwe ng'omaze okuvaawo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bamba nga mbadde mu mboozi ng'eyo nga mwenna mbadde mugyegasseeko era nga gye mbadde munyumya, gwe n'otambula n'ogenda, kitegeeza nti bana babiri bakkirizibwa okusigala nga banyumya emboozi eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyaziiza kwe kuba nti mubadde basatu mwene muvaawo, babiri gwe ne bakuleka emabega. Naam. nabiya gantu idha kanu thalata fala yatanaja itnani duna thalith muriwaya ya muslimu nabiya gantu fa inna thalika yuhzinuhu checho chimu nyiza ni mufa wane mtani kwa kwa gero luwarabu nga jeta lumani mbumaga laku naam ee katichichamu ni mbaba nyankole roku baye mganda mwazi mwina chumagaro yisa hone muda munu nankole acho nabiya chiziza sallallahu alayhi wa sallam ee ee kwa sajja baba ugera chi naam naam kila bitu inna ma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a shaytan itisa tisa mikwano jayo abantu bayo si bitu wadde nakam nage ba sheikh bakola research amala okutuma tize nsonge eyo tabenja ulo sezibwa gana amazza akakulu amazza agekiiro mbuga umuntu yagazala kamuntu azala kya masuzi mhm ye bisukane ku byaba kayimo bulimba alaykum salaam ulya sheikh eh naam eh imagine ga ino busobozo era twati soma ko wan kibale kiraga ndi gasobola kula ki okuzala muntu la nedda wabula gaina obusobozo twati soma ntigaso ya dalo fuka chegagala eh naam hmm naam Ochilaba era twagaye kiwano bide bitonde bisoko de so muntu na manya ntiyamu kweseza cho amanyi ba bachogera konti hukumu yeku na bajana ba omuntu babera bwato era mulweta tumuganti kola ki na aba segede ntu waliwe chikozeseza karege saballah tase bitonde byo sibya الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك الله باتو اغاي بامبانغيرو لوكو بامغوبه مكه وامت مباركه اكتيس اكو مغوبه مفوت لا مالي مو ابليس يجرا يفانا انتو مسجع امتا سراقه ها غايا بدا ماغاندو لمدوغا باغندا غسامبا بوات سغده ايه وياتوكا كوميزا نبامسنول يابو نانا غانت انا شيخ من شيوخ النجد نزو مكو بسجع بابدا كو في النجد kada kese eh kada kese enjoke mweri mbujulis ya jaka asamba magandula bwati kada kese byatuka ku table budi amuna amutunuliza machi ama sunaga anti ana sheikh min shuyukh najd nzo muko babeda abave najd na atula wanso atkwaniliza sebo so disobolo kutashakala umuntu yenyeni kati Sheikh Ibn Baz Allah mtasiri yali mufti wa Saudi sajjo yo muzibe ya somoza ko mukirasu nenga muri majinne nenga achimanyi kati dumuna ayito muyizo kati muyizo gundi jango mko mu office taragere kati yali msajja muzibe namuga ati chimanyi originne chimanyi originne nasoko labo kwezera awo ah kati gacha anze chimanyi neche nkusaba kiri chimu bowo mazoku soma kwate kubo koleche ende tote myako muntu ye nayina kubanga sona ajira uzibuzibwa obabulese pamase ko inzo sigalawo zebanna eh nagizedda kati na mauli lago okuta bama kakasa nti omuyizo yakoze eki yagenze naye era okutyo okwali awo ebbanga eryo nalyo na kintu kyali tekinna kuterera bulungi buli omu nga atunulira munne okuva kagere bakula banga wejira ajira kagate basse a hizo kubaka komedde omulala ga bulamu ga tunya munne mbere yokwekengera kale ebyo byo Allah yiwa al qudratu ala tashakkuri ngabe twala bawan bisola okufuka chonna chonna chebikola ki chebyagalira dala dala chebuzo chisemba
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
اللهم جنبنا الشيطان أي الله تقولك ولو حديثي وعقبا أما نبجي نمون نظر وكلابا ونفو بيبتا ونبجي توسا ونبجي توسا نبي صلى الله عليه وسلم قال قانت ومفي نينا سنغابا جينا نمتالوي منصون جيزو نينا ناتيتا عند الشيطان انطوى الشيطان shaytani yega tamuchi muchi korwecho katagerekese naye hadisi nabwe banaku kubanga naji kola ko research nganda ba manya basinga bajina fya nyonyo neno ebanga nafu kati chilinga yonaga story sakono kubanga shaytani kola chi elisa kono karege so manya ngirijeria kuchoi nokwe walan shaytani kola chi elisa kono akasemba yo
Ji ngabo ekiri ku hadith nizo bada wojimanye yokubera nti bwe tuba tuli mu jama nga tuli ku lusaniya ne twerabira basimala nayo omuna asoma amalira abakola ki abasigadde ne mu mbeera zino nazo bwe kiri nkyoyinza okwesanga ebiseera ebisinga nga abasajja ffe bajumbize nga kizibu n'omukyalo kissa mu bwongo nti bwe mba ngenda mu gundi edduwani ero gikola ki
Shimarida, bismillah. Ndoza ibode mukatumaliza na mukadde wa foli. Jana cheri kuzara. Jana cheri kuzara. Usama taakoka kuyagara kuyagazi. kuzara tukuli yonja atewa mtisoro butula. Donne bitisa cheri. Abachara beyo tubagenda muhayibwi. Baba tukuvu sera byonna. Karegereka. Teri kuzara mtu jana echo metusose kwa wano iranga nadechi manji kuchikumi kuchinacho kechibuza jitusobolo kuja chwa nachikonye kwa netu agambe nabia gamba sallallahu sallama almaru atuli akiri azwaji ha filjana umuchara ariani bawe vya seba yo kukwe na yiku nsimu jana chitakeza sebo bofa mchawono umureka kunsi nemutwara nzal kurashi kao chiba chijize ni Allah kutuwa kuwa domle kao bafu domla anga yira chigira nga zakiya mtuwala katono zakiyo ya vero uwe mchi mujana haba mtebe kizeri na vera satisfied teri ya zimba mchima Allah yivari ya teri ya kuzimba mchima Allah jaku uruwa tojaku kuroza konti Allah subhanahu tojaku toma karegerekese chibuze chitembayo chibuze cho yake chebuza katona amanyotya tojaku manya katenge chibuze story haji japu nyumiriza ako ona amanyotya oli agenda kujira bamugati nyumba baji sebuka mudda kida yani سبح الله سبحانه وتعالى فوق تجلى السنة نفوت كم كلا تجتان لكلا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك يا رب ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته